blaðsíða 61. Herinn. Áður en íslenska ríkisstjórnin féllst á að leiða Íslendinga inn í Atlantshafsbandalagið, höfðu fulltrúar hennar tekið loforð af bandaríkjastjórn að þeir þyrftu ekki að taka við útlendu herliði í land sitt á friðartímum. Þegar utanríkisráðherra Íslands undirritaði sáttmála bandalagsins, gerði hann fyrirvara þetta munnlega. En tveimur árum síðar, 1951, þegar bandaríkjamenn voru farnir að berjast í Kóreu við kommúnistastjórn vopnaða sovjeskum vopnum, letu íslensk stjórnvöld undan. Þau sömdu leynilega að bandaríkjamenn tækju að sér varnir landsins og kæmu aftur fyrir herliði við Keflavíkurflugvöll. Fyrstu hermennirnir komu 7. maí. Alþingismenn allra annara flokka en sósíalistaflokksins voru kallaðir saman á leynilegan fund til að samþykkja herstöðasamningin. Hann var ekki samþykktur formlega á Alþingi fyrir en það kom saman haustið. Bandaríkjamenn starfræktu herstöð á Keflavíkurflugvelli í 55 ár. Hana var alltaf grimmilegur ágreiningur meðal landsmanna. Einn stjórnmálaflokkur var alltaf eindregið á móti hernum. Það var sósíalistaflokkurinn sem breyttist í Alþýðubandalag árið 1956. Flokkurinn varð síðan smám saman ótryggari Sovjetríkjunum en vildi að Ísland tæki upp hlutleysistefnu á ný. Sjálfstæðisflokkurinn var á hinn bóginn heill og óskiptur með herstöðunum. Í Alþýðuflokki og Framsóknarflokki var ágreiningur en þó oftast meiri hluti með herstöðinni. Meðal almennings var andstaðan meiri samkvæmt skoðanakönnunum. Framan af var jafnvel mikill meiri hluti andvígur hernum. Efst á síðu 61 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Herstöð bandaríkjamanna á Keflavíkurflugvelli var lengi bitrasta ágreiningsefni Íslendinga. Á árunum 1960 til 1991 gengu andstæðingar hennar hvað eftir annað mótmælagöngur frá hliði flugvallarsvæðisins til Reykjavíkur. Nokkur hundru manns lögðu af stað morguninn en síðan bættist smám saman í gönguna uns haldin var útifundur í Reykjavík kvöldið. Myndin frá Keflavíkurgöngu árið 1981 meðan hún enn fremur fámenn. Blaðsíða 62. Árið 1955 gerðu bandaríkjamenn könnun á afstöðu Íslendinga til herverndarsamningsins. Ótvíræða afstöðu tóku 76% aðspurðra. Meðal þeirra voru 63% á móti hernum en 37% með. Eftir upplausn Sovjetríkjanna árið 1991 dró úr áhuga bandaríkjamanna á að halda uppi herstöð á Íslandi. En þá reyndu íslensk stjórnvöld að halda í herinn. Sumum fannst vera í því nokkur trygging að hafa hér bandaríska herstöð, þó að andstæðingurinn væri horfinn. Líklega voru þó síst fleiri fylgjandi hernum en áður, en áhugi andstæðingana á málinu var orðin minni. Herstöðva andstaða var forgangsmál fárra. Loks lauk svo árið 2006 að bandaríkjamenn yfirgáfu herstöðina að eigin frumkvæði. En eftir sem áður er íslenska ríkið í Atlantshafsbandalaginu.